สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมธนวัฒน์หัตถดีเช่นเคยครับในรายการเวหาน่าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมนำเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจในวงการบินเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินกีฬาทางอากาศและกิจกรรมสนุกๆที่ต้องใช้ท้องฟ้าเป็นพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมมาเล่าสู่กันฟังนะครับและนอกจากนี้ครับในเนื้อหาของรายการยังครอบคลุมสิ่งละอันพันละน้อยที่เราเลือกสรรมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำในช่วงต่างๆของรายการนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงเล่าขานตำนานการบินช่วงที่2คือสนุกกับเครื่องบินเล็กช่วงที่3ที่ช่วงลอยลมบนนะครับและช่วงที่4หากมีเวลาเหลือก็จะมีทันเทคโนโลยีมาฝากกันและในแต่ละช่วงของรายการครับก็จะคัดสรรเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการรับฟังนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงของเล่าขานตำนานการบินมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์กรณีพิพาทอินโดจีนนะครับซึ่งเป็นเรื่องย้อนหลังกลับไปถึงปี2483ซึ่งเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเคยถูกบุกเข้ามาทิ้งระเบิดด้วยนั่นก็คือเนื้อหาที่เราจะเล่าสู่กันฟังในช่วงเล่าขานตำนานการบินครับ
ขานตำนานการบิน
ครับประเทศไทยเราดำรงเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ก็ด้วยความสามารถความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนะครับในเรื่องของกิจกรรมหรือกิจการของกองทัพอากาศนะครับเราก็มีบรรพชนหลายท่านที่ได้สร้างสรรค์เราเรียกว่าได้เสียสละนะครับสร้างผลงานในด้านการป้องกันประเทศเอาไว้หลายครั้งหลายคราด้วยกันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเราเคยถูกโจมตีจากทางด้านฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์นั้นเป็นสถานการณ์ในช่วงที่เรียกว่าปัญหาทางด้านไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งเกิดในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2483ครับหลายปีมาแล้วนะครับในช่วงนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี2483นั่นเองนะครับเครื่องบินรบของอินโดจีนฝรั่งเศสได้บินล้ำเส้นเขตแดนไทยเข้ามาทิ้งระเบิดถูกสถานีตำรวจจังหวัดนครพนมได้รับความเสียหายแล้วก็มีราษฎรชาวไทยได้รับบาดเจ็บถึง6คนด้วยกันนะครับที่เรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศสนั้นก็เพราะว่าในยุคนั้นนะครับก็ประเทศเขตที่ล่าอาณานิคมนั้นนะครับก็มาใช้เราเรียกว่ามาอยู่ที่ประเทศเวียดนามก็แล้วกันนะครับเวียดนามนะครับตอนนั้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วล่ะนะครับนั่นน่ะแล้วก็เริ่มจะลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยนะครับคราวนี้จึงเกิดเป็นการป้องกันประเทศในลักษณะของการรบทางอากาศขึ้นนะครับก็เหตุการณ์ที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่28พฤศจิกายน2483นั่นเองผมได้ข้อมูลนี้มาจากเอกสารของทางกองทัพอากาศนะครับชื่อประวัติกองทัพอากาศไทยปีซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ของกองทัพอากาศนะครับทำพิมพ์มานานแล้วนะครับแต่เป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับเครื่องบินตรวจการของฝรั่งเศส1เครื่องครับได้บินล้ำเขตแดนไทยจากทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนมในขณะนั้นครับท่านเรืออากาศตรีสานิทนวลมณีผู้บังคับหมวดบินที่1ฝูงบินตรวจการกองบินน้อยผสมอุดรธานีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมู่ยามอากาศประจำจังหวัดนครพนมนะครับจึงได้นำเครื่องบินแบบ23คอแสขึ้นทำการขับไล่ซึ่งในการบินครั้งนั้นนะครับเรืออากาศตรีสานิทนวลมณีเป็นนักบินจากอากาศโทประยูรสุกุมารจันทร์นะครับทำหน้าที่เป็นคนปืนหลังและในขณะเดียวกันครับพร้อมกันได้ให้พันจ่าอากาศเอกทองใบพันสบายและจ่าอากาศเอกนามพุ่มรุ่งเรืองเป็นนักบินนำเครื่องบินแบบ17หรือว่าฮอก3บข10นั่นเองนะครับอีก2เครื่องขึ้นตรวจการด้วยในขณะที่เรืออากาศตรีสานิทนวณีนะครับบินตรวจการอยู่เหนือลำน้ำโขงครับก็ปรากฏว่าถูกเครื่องบินข้าศึกจำนวน5เครื่องนะครับเครื่องบินของข้าศึกจำนวน5เครื่องนะเข้าโจมตีซึ่งท่านเรืออากาศตรีสานิทนวลมณีและจ่าอากาศโทประยูรสุกุมารจันทร์นั้นได้ยิงต่อสู้และนำเครื่องบินมาบินวนอยู่เหนือเขตแดนไทยนะครับเหนือบริเวณจังหวัดนครพนมในการต่อสู้ครั้งนี้ครับเครื่องบินแบบ17อีก2เครื่องก็ได้เข้าต่อสู้ด้วยซึ่งเป็นเวลาการทำการรบนั้นประมาณ20นาทีผลการต่อสู้ครั้งนั้นฝ่ายไทยไม่ได้รับอันตรายและเสียหายแต่ประการใดนะครับส่วนเครื่องบินข้าศึกนั้นหนีกลับไปได้4เครื่องอีก1เครื่องได้รับความเสียหายแล้วก็ตกลงในเขตอินโดจีนฝรั่งเศสและในระหว่างการต่อสู้นะครับเครื่องบินข้าศึกได้ทิ้งระเบิดลงมา3ลูกตกบริเวณหน้าเมือง2ลูกแล้วก็ท้ายเมืองอีก1ลูกนะครับผมเคยแอบอ่านเอกสารซึ่งเป็นเอกสารคำบอกเล่าของราษฎรนะครับถึงเรื่องของ เหตุการณ์ในวันที่ท่านเรืออากาศตรีสานิทนวลมณีได้นำเครื่องบินขึ้นขับไล่เครื่องบินของอินโดจีนฝรั่งเศสนั้นนะครับป ประจักษ์พยานที่เห็นด้วยตาก็คือชาวบ้านชาวเมืองนครพนมเขาเล่นบินกันอยู่เหนือเมืองเลยนะครับก็ได้เห็นภาพการรบทางอากาศที่เกิดที่เราเรียกว่าถ้าเกิดเป็นชาวบ้านก็เรียกว่าตื่นตาตื่นใจนะครับนั่นเป็นการภารกิจในการป้องกันประเทศอย่างหนึ่งนะครับซึ่งการที่เครื่องบินของกองทัพอากาศมีเพียงจำนวน3เครื่องนั้นนะครับแต่ว่าสามารถที่จะต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึกที่มีจำนวนมากกว่าแล้วก็มีสมรรถนะสูงกว่าด้วยนะครับทำให้เครื่องบินข้าศึกนั้นได้รับความเสียหายและก็หนีกลับไปนั้นผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้แจ้งออกความชมเชยนักบินทั้ง4คนเลยครับซึ่งหลังจากที่เครื่องบินข้าศึกจำนวน5เครื่องเข้ามาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมในครั้งนี้นะครับพลตรีหลวงพิบูลสงครามผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้สั่งให้กองทัพอากาศนั้นส่งเครื่องบินไปโจมตีทิ้งระเบิดเป็นการตอบแทนเรียกว่าช่วงเอาคืนแล้วนะครับและในเย็นวันนั้นเองเครื่องบินของกองทัพอากาศจำนวน1ฝูงบินจากฐานบินอุดรธานีก็ไปโจมตีทิ้งระเบิดที่หมายทางราชการที่บ้านที่เรียกว่าบ้านท่าแขกและส่วนเขตนะครับได้ทิ้งระเบิดถูกคลังน้ำมันแล้วก็ที่หมายทางการทหารอย่างได้ผลเลยครับและผู้บัญชาการฐานสูงสุดก็มีหนังสือลงวันที่1ธันวาคมปี2583นะครับถึงผู้บังคับกองบินใหญ่ผสมชมเชยนักบินของกองทัพอากาศนะครับซึ่งข้อความชมเชยนั้นท่านเขียนไว้ว่าพฤติการที่ได้ไปปฏิบัติแล้วนั้นย่อมแสดงว่านักบินของชาติไทยมีคุณค่าอย่างสูงสมด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติทุกประการจนทำให้ข้าพเจ้านอนใจและแน่ใจว่าตราบใดที่หน่วยของท่านยังมีวิญญาณที่ดีอยู่สำหรับการต่อสู้แล้วตราบนั้นอธิปไตยในแคว้นนี้คงปราศจากการลุกลามทางอากาศเป็นแน่แท้นะครับและในวันที่1ธันวาคมนะครับไม่นานต่อมาจากนั้นเองนะครับเวลาประมาณ 8:30 นครับทางจังหวัดตราดได้โทรศัพท์แจ้งมาที่ฝูงบินจันทบุรีว่าเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2583มีเรือรบฝรั่งเศสได้ส่งทหารขึ้นบกที่บ้านอบจามนะครับจังหวัดตราดและในวันนี้ครับมีเรือรบข้าศึกเข้ามาอีก3ลำขอให้ส่งเครื่องบินไปโจมตีข้าศึกด้วยเรืออากาศเอกหม่อมหลวงประว่าชุมสายครับผู้บังคับฝูงบินจันทบุรีได้สั่งให้เครื่องบินแบบฮอก3แบบ17นะครับจำนวน3เครื่องซึ่งมีเรืออากาศเอกบุญนำสังคพูดเป็นหมายเลข1จ่าอากาศเอกอุทัยสังเนตรหมายเลข2และจ่าอากาศเอกมาลาวีรพันธ์เป็นหมายเลข3ให้ไปทำการทิ้งระเบิดระลบของข้าศึกแล้วไปทำการยิงฐานข้าศึกซึ่งยกพลขึ้นบกที่บ้านอบยามนะครับเมื่อได้รับคำสั่งแล้วนักบินทั้ง3คนก็นำเครื่องบินไปโจมตีทิ้งระเบิดระลบข้าศึกณบริเวณดังกล่าวข้าศึกซึ่งอยู่บนเรือนะครับก็ใช้ปืนเรือยิงต่อสู้และก็หลบหนีกลับไปทางด้านอ่าวไทยตะวันออกเครื่องบินหมู่แรกทั้ง3เครื่องได้บินกลับมาบ้านอบยามนะครับลงที่สนามบินจันทบุรีต่อมาครับหมู่บินที่2จากสนามบินจันทบุรีนี่แหละเรืออากาศตรีประสงค์คุณดิลกเป็นนักบินนำหมู่ได้บินตามรบของข้าศึกไปจนถึงเกาะกงเห็นหมู่เรือรบของข้าศึก3ลำจึงทิ้งระเบิดซ้ำเติมนะครับแล้วก็บินกลับสนามบินจันทบุรีส่วนหมู่บินที่3ครับมีเรืออากาศเอกหม่อมหลวงประวาสชุมสายผู้บังคับฝูงบินจันทบุรีเป็นนักบินนำหมู่หมายเลข1จ่าอากาศเอกหม่อมราชวงศ์ปริยะจักรพันธ์หมายเลข2และพันจ่าอากาศตรีอนันต์พุทธิจริยวงศ์เป็นหมายเลข3ครับได้ไปโจมตีทิ้งระเบิดในรบของข้าศึกซ้ำเติมเป็นระลอกที่3ซึ่งการโจมตีครั้งนี้ครับสร้างความเสียหายให้แก่รบของข้าศึกจนต้องหนีออกนอกเขตหน้าน้ำไทยไปผลจากการปฏิบัติงานของฝูงบินจันทบุรีในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ออกแจ้งความชมเชยนักบินของกองทัพอากาศและก็ได้ประกาศเรื่องยศกลางสนามทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้เรืออากาศเอกหม่อมหลวงประวาสชุมสายเป็นนาวาอากาศตรีและเรืออากาศตรีประสงค์คุณดิลกเป็นว่าที่เรืออากาศโทครับในวันที่1วันเดียวกันนั่นเองฮะเวลาเช้าครับเรืออากาศโทชัยสุนทรสิงห์ทำการบินรักษาเขตที่จังหวัดนครพนมโดยเครื่องบินแบบ17ฮอก3ฝ่ายฝรั่งเศสที่ท่าแขกก็เลยยิงด้วยปืนกลนะครับยิงขึ้นมาด้วยปืนกลท่านฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับชายแดนฝั่งนั้นเพราะในช่วงกับประเทศลาวนะครับอาจจะมีกัมพูชาด้วยช่วงนั้นจะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเริ่มเข้ามายึดครองเพราะฉะนั้นมันจะเรียกได้ว่าอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับเราจึงมีการป้องกันประเทศในบริเวณด้านนั้นนะครับคล้ายเมื่อเวลา 9:00 นนะครับก็ได้เผชิญหน้ากับเครื่องบินขับไล่ของข้าศึกซึ่งมีความเร็วสูงมากจำนวน2เครื่องบินล้ำเส้นเขตแดนไทยเข้ามานะครับซึ่งเรืออากาศโทชัยสุนทรสิงห์ทำการต่อสู้กับฝ่ายข้าศึกจ่าอากาศเอกรังสรรค์อ่อนรักษาและจ่าอากาศเอกสง่าว่องวิชัยซึ่งกลับจากการบินลาดตระเวนรักษาเขตตามแนวอุเทนท่าพนมนะครับได้เห็นเหตุการณ์จึงนำเครื่องบินเข้าช่วยเหลือทันทีฝ่ายฝรั่งเศสเสียเครื่องบิน1เครื่องและอีก1เครื่องหนีกลับไปได้ วันเดียวกันนั่นเองครับไม่นานนะครับช่วงสิบประมาณ15:30 บ่าย3 โมงเย็นกองทัพอากาศก็จัดครับจัดไปเลยส่งเครื่องบินแบบฮอก15ฮอกแบบ16นะครับหรือว่าฮอก75จำนวน3เครื่องบินตรงจากดอนเมืองไปประจำสนามบินอุดรธานีนักบินประจำเครื่องก็มีเรืออากาศตรีผันสุวรรณรักษ์นะครับนักบินกองบินที่1ฝูงที่1หมวดบินที่3เป็นหัวหน้าหมู่จ่าอากาศเอกสังวาลวรทรัพย์และจ่าอากาศเอกสละเกษียณบุตรเป็นลูกหมู่ครับและอีกไม่กี่วันต่อมาครับในวันที่8ธันวาคมปี2483 4 โมงเย็นเรืออากาศตรีผันสุวรรณรักษ์นะครับซึ่งเพิ่งย้ายมาใหม่ๆนะครับได้รับคำสั่งให้นำหมู่บินขึ้นไปแบบฮอก35จำนวน3เครื่องโดยมีจ่าอากาศเอกสังวาลวรทรัพย์และจ่าอากาศเอกสละเกษียณบุตรเป็นนักบินลูกหมู่ทำการคุ้มกันเครื่องบินแบบ23คอแซซึ่งมีเรืออากาศตรีสานิชนวลมณีเป็นนักบินไปไหนทราบไหมไปโจมตีทิ้งระเบิดที่ตั้งทางทหารที่เมืองเวียงจันทน์เลยครับเราเข้าไปถึงประเทศลาวเลยนะฮะและใต้เครื่องบินแบบ16ฮอก75ทั้ง3ลำนี้ทิ้งระเบิดเหนือที่หมายทางทหารริมฝั่งแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเรืออากาศตรีสานิชนวลมณีนำเครื่องบินทิ้งระเบิดถูกเป้าหมายปรากฏว่าเครื่องบินของเรืออากาศตรีสานิชนวลมณีนั้นถูกกระสุนปืนกลประมาณ20แห่งปลายปีกขาดกระจุยครับแต่ว่านักบินคือท่านเรืออากาศตรีสานิชนวลมณีและพลเรือหลังปลอดภัยนำเครื่องกลับมาลงยังฝั่งไทยได้วันที่9ธันวาคมครับอีก1วันเครื่องบินฝรั่งเศสจำนวน4เครื่องได้มาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนม10ลูกตกห่างจากสารกลางจังหวัดประมาณ50เมตร2ลูกนอกจากนั้นก็ตกในที่ว่างในเวลาเดียวกันครับข้าศึกที่ท่าแขกก็ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงมาตกที่จังหวัดนครพนมเหมือนกันช่วงเช้าตรู่เลยนะครับตี 5-6 โมงเองเครื่องบินฝรั่งเศส3เครื่องก็ได้บินเข้ามาทางจังหวัดนครพนมโดยเป็นเครื่องบินคอแซจำนวน2เครื่องได้ทำการขึ้นต่อสู้ฝ่ายข้าศึกเสียเครื่องบิน1เครื่องและอีก1เครื่องบินหนีกลับไปส่วนเครื่องบินของเรืออากาศตรีทองใบพันสบายถูกกระสุนปืนจากข้าศึก11แห่งครับและนักบินและพลปืนหลังก็ปลอดภัยต้องเรียนอย่างนี้ครับเครื่องบินรบแบบคอแซนะครับเป็นเครื่องบินรหัสของไทยก็คือบจ1นะครับเป็นเครื่องบินโครงสร้างเป็นโลหะบุผ้าใบนะครับปีก2ชั้นมีเครื่องยนต์ลูกสูบดาวนะครับเราสามารถสร้างเองได้นะครับความเร็วสูงสุดคือ306กม.ต่อชั่วโมงแต่อัตราเร็วเดินทางก็คือ240กม.ต่อชั่วโมงพิสัยบินหรือว่าสามารถบินได้ไกลไปกลับได้อยู่ในรัศมี 1,177 กิโลเมตรอาวุธนั้นมีปืนกลอากาศขนาด8มิลลิเมตรนะครับเป็นปืนวิกเกอร์แบบ V ติดบนปีกบน2กระบอกแล้วก็ปีกล่างอีก2กระบอกแบบ F ติดลูกระเบิดขนาด40กิโลได้ถี่4ลูกด้วยกันนะครับวันเดียวกันครับวันที่9นั่นเองนะครับ9ธันวาคมข้าศึกก็ยังไม่ละลานะครับนำเครื่องบินจำนวน2ลำเข้ามาโจมตีที่ระเบิดจังหวัดนครพนมอีกแล้วนะครับคราวนี้จ่าอากาศเอกรังสรรค์อ่อนรักษาครับนักบินสังกัดฝูงบินขับไล่ที่70นำเครื่องบินแบบฮอก3ขึ้นต่อสู้เครื่องบินข้าศึกหลบหนีไปส่วนเครื่องบินของจ่าอากาศเอกรังสรรค์ถูกยิงว่า10แห่งนักบินถูกยิงที่เท้าครับแต่ว่าก็นำเครื่องบินลงมาได้อย่างปลอดภัยนะครับเรียกว่าบุญรักษานะครับความสามารถนะครับแต่ในวันเดียวกันนะครับก็จัดคืนเลยครับกองทัพอากาศก็ส่งฝูงบินไปทิ้งระเบิดทำลายที่ตั้งปืนใหญ่ของข้าศึกที่สุวรรณเขตรวมถึงแถมไปด้วยนะครับทิ้งทำลายสนามบินและก็ที่บ้านท่าซึ่งอยู่ห่างทางที่ตะวันตกของสุวรรณเขตประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและนอกจากนี้ครับยังส่งเครื่องบินฮอก35จำนวน3เครื่องโดยมีอากาศตรีผันสุวรรณรักษ์เป็นนักบินนำหมู่ทำการบินคุ้มกันเครื่องบินแบบคอแซจำนวน3เครื่องไปทิ้งระเบิดที่บ้านนาแพะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองท่าแขกนั่นเองนะครับขอโทษครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของท่าแขกห่างไปประมาณ100กิโลเมตรแต่เมื่อบินผ่านบ้านหนองเดือนไปแล้วอากาศไม่ดีครับมีเมฆหมอกปกคลุมพื้นดินหนาแน่นนักบินจึงนำเครื่องบินกลับอุดรธานีนะครับแต่ครั้งนี้ปีก็อุบัติเหตุตอนขากลับนะครับก็คือแบบ23ของจ่าอากาศเอกสาครแก้ววิมลนักบินพาเครื่องลงนอกสนามบินนักบินได้รับบาดเจ็บอีก1วันครับฝรั่งเศสก็เข้ามาโจมตีวันที่10เวลาตี5ครับเข้ามาทิ้งระเบิดที่อุดรธานีเป็นเหตุให้ทำให้ราษฎรเสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส1คนแล้วก็ไม่สาหัส5คนฝ่ายไทยก็จัดปืนใหญ่ปืนเล็กแล้วก็ปืนกลยิงกลับไปยังท่าแขกเพื่อเป็นการโต้ตอบนะครับนอกจากนั้นครับกองทัพอากาศก็ส่งเครื่องบินฝูงใหญ่ไปแจกของคืนให้นะครับที่เวียงจันทน์ซึ่งบินออกเวลา 7:50 นเป็นอย่างหนักด้วยในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเครื่องบินแบบ23คอแซซึ่งมีอากาศโทสานิชนวลมณีเป็นนักบินแล้วก็จ่าอากาศเอกเฉลิมดำสำริดนะครับเป็นพลปืนหลังได้รับการโต้ตอบจากการยิงจากพื้นดินกระสุนปืนถูกจ่าอากาศเอกเฉลิมดำสำริดเสียชีวิตนะครับแล้วก็กระสุนนั้นถูกถังเชื้อเพลิงทะลุเกิดไฟไหม้เครื่องบินเรืออากาศโทสานิชนวลมณีนักบินถูกกระสุนที่หัวเข่านะครับแต่ว่าก็ได้พยายามนำเครื่องบินบินกลับมายังเขตแดนไทยนักบินถูกไฟลวกเลยครับต้องโดดร่มชูชีพเครื่องบินและนักบินได้ตกลงหน่อยได้ตกลงที่หนองน้ำบ้านพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเรืออากาศโทสานิชนวลมณีได้รับบาดเจ็บนะครับทางราชการได้นำตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลทหารในกรุงเทพจนกระทั่ง วันที่23ธันวาคมครับเรืออากาศโทสานิทโนมณีก็ถึงแก่กรรมยังความเศร้าโศกเสียใจแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอันมากนะครับต่างกล่าวยกย่องวีรกรรมของเรืออากาศโทสานิทโนมณีและก็นักบินไทยอย่างไม่รู้ลืมครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่10ธันวานะครับแต่ว่าท่านเรืออากาศโทสานิทนั้นมาเสียชีวิตในวันที่23ธันวาคมอีกไม่นานนะครับวันที่11ธันวาคมนั่นเองที่1ครับเครื่องบินฝรั่งเศสก็ได้บินล้ำเส้นเขตแดนเข้ามาทางจังหวัดหนองคายคราวนี้มาหนองคายครับเครื่องบินฝ่ายไทยขับไล่ข้าศึกหนีกลับไปนะครับมุกดาหารก็โดนทิ้งระเบิดเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับเวียงจันทน์ก็ยิงปืนกลมาที่เชียงใหม่ด้วยไอ้ที่จังหวัดหนองคายด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างนี้ในช่วงของสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับในกรณีของการสูญเสียชีวิตของท่านเรืออากาศโทสานิทโนมณีนะครับท่านได้รับการพระราชทานเลื่อนยศขึ้นเป็นเรืออากาศเอกสานิทโนมณีและในขณะเดียวกันครับจ่าอากาศเอกเฉลิมดำสำริดซึ่งเป็นพลปืนหลังถูกยิงเสียชีวิตนั่นนะครับก็ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นเรืออากาศตรีเฉลิมดำสำริดและฝูงบินนะครับเดี๋ยวผมเจอข้อมูลตรงนี้นะครับฝูงบินของท่านเรืออากาศโทสานิทโนมณีนะครับฝูงบินนั้นนะครับก็ตั้งชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติเลยครับว่าฝูงบินสานิทนะครับนี่นะครับกองทัพอากาศนะครับในกรณีที่ท่านเรืออากาศโทสานิทโนมณีถึงแก่กรรมเนี่ยนะครับก็มีการยกย่องโดยนำมาตั้งชื่อฝูงบินเรียกว่าฝูงบินสานิทและฝูงบินนี้เป็นฝูงบินแรกที่ได้รับประดับสายยงยศใหม่สีเขียวด้วยนะครับนั่นก็เป็นเกียรติประวัติซึ่งน่าภาคภูมิใจในการเสียสละของเราเรียกว่าบรรพบุรุษไทยนะครับซึ่งเป็นนักบินนั่นเองนะครับอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าการรบในสมัยโบราณนั่นนะครับเราเรียกว่าการรบบนทางอากาศนะครับการใช้เครื่องบินไล่ยิงกันนะครับในยุคนั้นเป็นการรบที่เรียกว่ายิงกันแบบด็อกไฟท์นะครับเรียกว่าดวลปืนนะครับเหมือนกับคาร์บอยขี่ม้าไล่กวดยิงกันแต่ว่าเป็นการนั่งเครื่องบินไล่ยิงกันนะครับจะยิงลำแรกได้เนี่ยนะครับก็คือกำทั้งหน้าได้ในเครื่องบินต้องบินไล่จ่อท้ายกันนะครับแล้วก็ถึงจะยิงได้นอกจากเครื่องบินบางแบบที่มีพลปืนหลังด้วยนะครับก็จะสามารถป้องกันการเข้าโจมตีทางด้านหลังได้เครื่องบินแบบคอแซนะครับของไทยเราเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มี2ที่นั่งนักบินนั่งข้างหน้าก็สามารถเล็งปืนไปทางข้างหน้าได้ส่วนพลปืนหลังก็สามารถกวาดปืนซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับทำให้ป้องกันการเข้าโจมตีทางหลังได้แต่การไล่ยิงกันไล่กวดยิงกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าด็อกไฟท์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีที่มีประชาบ้านมองจากข้างล่างขึ้นไปก็จะเห็นเครื่องบินเนี่ยไล่กวดยิงกันผลัดกันนำหน้าผลัดกันลงหลังนะครับขึ้นอยู่กับทักษะขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละนักบินความสามารถของแต่ละนักบินนะครับแต่ที่แน่ๆวัตถุประสงค์ในการยิงนั้นคือเพื่อเอาชีวิตกันนะครับทำลายเครื่องบินของข้าศึกรวมทั้งทำลายนักบินด้วยสมัยก่อนโหดร้ายมากนะครับปัจจุบันนี้ก็จะการรบเต็มรูปแบบเช่นนี้ก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับเรามีองค์กรที่เป็น NGO เป็นองค์กรกลางเพื่อสันติเยอะแยะนะครับก็เชื่อมั่นว่าการรบแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่นั่นคือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงสงครามไทยอินโดจีนฝรั่งเศสนั่นเองนะครับก็มีการรบทางอากาศเกิดขึ้นทางด้านแถบจังหวัดนครพนมหนองคายมุกดาหารอุดรธานีแล้วก็ทางด้านจังหวัดตราดด้วยซึ่งก็เป็นวีรกรรมของฐานอากาศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรานำมากล่าววันนี้นะครับก็คือท่านเรืออากาศโทสานิทโนมณีนั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆซึ่งเรานำเลือกสรรมาฝากการเพลงนี้เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของกองทัพอากาศนั่นคือเพลงชื่อเพลงพลานุภาพ
ความเป็นไทยช่วยประชาความไปได้ทุกการ พานุภาพรวดเร็วและเฉียบพลันเป็นดังฝันแม่นยำและกว้างไกลนภานุภาพแสดงพลังชีวิตไหลเป็นมิติทุกใหม่ในไอทีศาสตราวุธสุดเขียวเล็บที่องอาจเป่าประกาศประกาศสิทธิ์บนแม่นฟ้าบินไปไกลถึงคืนวันบนนภาผู้เวหาคุ้มครองและป้องกันนภานุภาพครองแผ่วและดุกันร่วมฝ่าฟันศัตรูเป็นไทยนภานุภาพแสดงอำนาจความเป็นไทยช่วยประชาฝ่าภัยได้ทุกการ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวหาน่าสนุกนะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเวหาน่าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศิลานะครับเมื่อสักครู่ผมประกาศชื่อเพลงผิดไปนิดนึงนะครับไม่ใช่เพลงเวหานุภาพหรือพลานุภาพนะครับแต่ชื่อว่าเพลงนภานุภาพนะครับเป็นเพลงที่ฟังดูแล้วมันดีนะครับอารมณ์เดียวกับเพลงชื่อเพลง Danger Zone ของเป็นเพลงประกอบในธีมภาพยนตร์เรื่องท็อปกันนะครับอารมณ์เดียวกันนะครับไปฟังแล้วก็รู้สึกว่านะครับหัวใจพองโตยินพยองนะครับนั่นก็คือนภานุภาพแสดงถึงศักยภาพแสนยานุภาพของกองทัพอากาศไทยเอาละครับเข้าสู่ช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กช่วงที่2ของรายการเวหาน่าสนุกนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงวัน2วันนี้นะครับก็มีน้องๆหลายท่านโทรเข้ามาพูดคุยนะครับปิดเทอมแล้วนี่นะครับหาของเล่นสนุกสนุกกันก็เลยอยากจะเล่นเครื่องบินเล็กนะครับอ้าวล่ะก็สงสัยกันว่าเครื่องบินเล็ก2ชนแนลกับ4ชนแนลเนี่ยมันสร้างยากกว่ากันยากเกินขนาดไหนนะครับอย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าคำว่าเครื่องบินเล็ก2ชนแนลกับเครื่องบินเล็ก4ชนแนลเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือเรื่องของระบบการควบคุมการบินเท่านั้นนะครับจาก2ชนแนลก็คืออาจจะเป็นการทำอะไรก็ได้2อย่างไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความรอบมอเตอร์แล้วก็การปรับบิดทางเสือนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการควบคุมรอบมอเตอร์เปิดปิดมอเตอร์และก็การทำให้มอเตอร์ซ้ายขวาทำงานไม่เท่ากันนั่นคือเป็น2ชนแนลหมดเลยนะครับส่วน4ชนแนลนั้นก็จะมีฟังก์ชันการทำงานควบคุมที่แตกต่างกัน4อย่างนั่นได้แก่การควบคุมรอบมอเตอร์นะครับเปิดปิดเบาเร่งนะครับอันนี้หนึ่งเป็นชนแนลที่1นะครับการควบคุมหางเสือเลี้ยวนะครับหรือว่ารัดเดอร์นะครับซึ่งอยู่ในตรงทำให้เครื่องบินมันสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับหมุนตัวตามแกนดิ่งนะครับในชนแนลที่2ควบคุมแผนหางขึ้นลงครับเอลิเวเตอร์อัพดาวน์นะฮะเป็นชนแนลที่3และชนแนลที่4ก็จะเป็นควบคุมการโครงปีกเอียงซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นชนแนลที่4นะครับคุมเอลิเวเตอร์ถามว่าตัวเครื่องบินแตกต่างกันไหมการสร้างโดยรวมแล้วไม่แตกต่างกันหรอกครับง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบิน2ชนแนลนั้นถ้าเป็น2ชนแนลที่ใช้ระบบ differential thrust motor 2ตัวทำงานสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับเครื่องบินก็ไม่ต้องมีการตัดพื้นผิวบังคับอะไรมากมายเลยนะครับก็คือทำแผนหางระดับก็เป็นแผนหางระดับธรรมดาเต็มแผ่นเลยนะครับไม่ต้องมีเอลิเวเตอร์แผนหางขึ้นลงไม่ต้องมีทำชิ้นส่วนรัดเดอร์หรือแผนหางดิ่งนะครับก็ไม่ต้องมีฟินและไม่ต้องมีชิ้นส่วนที่จะเป็นหางเสือนะครับทำเป็นแค่ฟินธรรมดาแค่นั้นเองคราวนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเป็น2ชนแนลชิ้นที่คุณจะต้องควบคุมการเลี้ยวโดยการใช้รัดเดอร์ด้วยก็แผนหางระดับก็ไม่ต้องมีนะครับก็ไม่ต้องมีแผนหางขึ้นลงไม่ต้องมีเอลิเวเตอร์แต่ว่ามีรัดเดอร์ที่ตัวฟินแทนนะแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ากรณีของการที่สร้างเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ4ชนแนลนะครับถึงแม้ว่าคุณจะออกแบบหน้าตาเหมือนเครื่องบิน2ชนแนลอย่างไรก็ตามแต่คุณจะต้องมาตัดชิ้นส่วนเพิ่มเติมนะครับโดยการตัดชิ้นส่วนฟินนะครับแผนหางดิ่งให้มีหางเสือให้มีรัดเดอร์ตัดชิ้นส่วนแผนหางขึ้นลงเอลิเวเตอร์นะครับแผนชิ้นส่วนสเตบิไลเซอร์ให้มีแผนหางขึ้นลงหรือเอลิเวเตอร์ตัดชายหลังปีกทั้ง2ข้างก็จะทำเป็นแอรอนนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างในเรื่องของตัวเครื่องบินนะครับส่วนที่เหลือนั้นนะครับก็เป็นการติดตั้งระบบควบคุมการบินซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในวิทยุบังคับ2ชนแนลถ้าเป็น2ชนแนลแบบ differential thrust ก็คือที่ใช้มอเตอร์2ตัวนะครับ เปิดปิดมอเตอร์แล้วก็ทำการเบาเร่งรอบมอเตอร์ให้สัมพันธ์กันนะฮะเครื่องบินจะต้องมี2มอเตอร์นะครับติดที่ปีกทั้ง2ข้างเนี่ยชุดวิทยุ1ชุดนะครับถ้าไม่นับเครื่องส่งที่อยู่ในมือนักบินนะครับก็จะประกอบด้วยแผงวงจรภาครับ1แผงนะฮะจากนั้นก็จะมีมอเตอร์2ตัวติดตัวนึงติดอยู่ใต้ปีกด้านซ้ายอีกตัวนึงอยู่ที่ปีกด้านขวานะครับต้องติดที่ถูกด้านนะครับถ้าไม่ถูกด้านก็จะเลี้ยวสับทิศเลยนะครับมีแบตเตอรี่1แพ็คนะครับมีสายโยงเชื่อมเข้าหากันนี่แหละครับก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นระบบที่เลี้ยวด้วยลัดเดอร์ถึงแม้จะเป็น2ชแนลนะครับวงจรภาครับบนเครื่องนะฮะ1ชุดนะครับก็จะประกอบด้วยชิ้นส่วนแผงโมดูลภาครับ1แผงสายไฟต่อไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อนที่หัวนะครับ1ตัวนะครับและก็จะมีสายเส้นนึงที่จะบายกับมาต่อมายังแอคทูเอเตอร์ก็คือตัวที่จะเป็นกลไกในการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นการขยับกับทิศของแผนหังตัวหางเสือนะครับเขาเรียกว่าแอคทูเอเตอร์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ซึ่งก็จะซับซ้อนกว่านะครับคราวนี้พอเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องติดตั้งกลไกโยกหางเสือเนี่ยนะครับแล้วก็มีก้านคันส่งเป็นลวดเส้นเล็กๆนะครับต่อไปยังหางเสือเพื่อที่จะให้มันกระดิกหางเสือได้มอเตอร์ก็ติดตั้งตามปกติครับติดที่หัวเครื่องบินก็บิดไปทางซ้ายฝั่งขวานิดนึง right thrust นะครับในขณะเดียวกันก็ก้มลงนิดนึงเหมือนกันนะครับสำหรับเป็นเครื่องบิน4ชั้นนะครับสิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือเนื่องจากมันจะต้องมีพื้นผิวบังคับทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นแอโรนรัดเดอร์และเอลิเวเตอร์แล้วเนี่ยนะครับในแผงวงจรอุปกรณ์วงจรภาครับเขาเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับถ้าภาครับบนเครื่องนะครับก็จะมีอย่างแรกเลยครับมีวงจรภาครับมีสปีดคอนโทรลมีมอเตอร์1ตัวอันนี้ชุดขับเคลื่อนนะครับมีเซอร์โวอีก3ตัวนะครับเซอร์โวตัวที่1ดูควบคุมรัดเดอร์เซอร์โวตัวที่2ควบคุมเอลิเวเตอร์เซอร์โวตัวที่3ควบคุมแอโรนเครื่องบินบางแบบให้ใช้เซอร์โว4ตัวควบคุมไอรอนคนละตัวกันนะครับข้างละตัวก็จะมีเซอร์โวเพิ่มอีก1ตัวนอกจากนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ครับก็จะมีอุปกรณ์ที่จุกจิกมากขึ้นนะครับวิธีการติดตั้งพวกนี้นะครับมันจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมชิ้นส่วนที่เรียกว่าคอนโทรลฮอนนะครับคอนโทรลฮอนนี่จะเป็นตัวที่จะติดอยู่กับชิ้นที่เป็นพื้นผิวบังคับนะครับแล้วก็มีรูเพื่อที่จะให้ก้านลวดคันส่งคล้องแล้วก็ปลายลวดคันส่งอีกด้านหนึ่งก็จะมาเกี่ยวเข้ากับอาร์มของเซอร์โวนะครับแขนของเซอร์โวที่เป็นชุดควบคุมการบินนั่นเองนะครับเวลาแขนเซอร์โวหมุนนะครับก็จะส่งการอาการเคลื่อนที่เนี่ยไปตามเส้นลวดคันชักแล้วก็จะไปโยกกับตัวคอนโทรลฮอนอีกทีหนึ่งนะครับก็ทำให้พื้นผิวบังคับนั้นปรับเปลี่ยนมุมไปได้วิธีการสร้างตัวเครื่องบินอย่างง่ายๆนะครับเราก็เคยแนะนำกันไปหลายครั้งว่าวัตถุดิบที่สามารถนำมาสร้างได้ง่ายสุดและก็ไวที่สุดนั้นก็คงจะไม่พ้นโฟมแผ่นนะครับโฟม EPS เนี่ยนะครับ expandable polystyrene foam เนี่ยนะครับก็มาตัดด้วยลวดความร้อนวิธีการก็ต้องเสียเวลาในการทำแบบด้วยไม่อัด2ชิ้นนะครับซ้ายขวานะครับออกมาเป็นแบบเครื่องบินก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็นำมาติดบนชิ้นตัวโฟมแล้วก็ใช้ลวดความร้อนตัดออกไปแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นตัวเครื่องบินก็ได้ตัวเครื่องบินแล้วก็มาขัดมาขุดรูเพื่อที่จะวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ตัวปีกตัวหางก็จะใช้วิธีการในการทำเหมือนกันแต่จะต้องมาตัดตัวให้มีบานพับแค่นั้นเองนะครับสรุปแล้วโดยรวมแล้วก็คือไม่ยากหรอกครับคราวนี้ถ้าเกิดน้องๆอยากจะสร้างขึ้นมาน้องๆจะหาแบบได้ที่ไหนนะครับแนะนำอย่างนี้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีแบบแจกเยอะแยะเลยนะครับเว็บไซต์ที่น้องๆไปไหนไม่ถูกก็ไปที่นี่ก็แล้วกันพร้อมจดเลยนะครับ www.rcthai.net นะครับอันนี้เว็บไซต์ก็เรียกว่าเว็บไซต์นี้เรียกว่า RC ไทยนะครับเรียกกันติดปากธรรมดาคนเล่นเครื่องบินเล็กทั้งหลายแหล่เลยนะครับเว็บไซต์นี้จะมีหัวข้อมากมายนะครับครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับที่ใช้ RC ใช้เรดิโอคอนโทรลนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วนะครับก็ไปที่ประเภทเครื่องบินนะครับก็ไปเครื่องบินไฟฟ้าหลังจากนั้นก็จะเจอกระทู้ที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งแบบแปลนที่นำมาแจกกันในเว็บไซต์นี้ด้วยหากท่านใดเข้าไปถึงปั๊บนะครับสนใจแบบแปลนไหนก็สามารถพิมพ์ชื่อได้เลยยกตัวอย่างเช่นอยากได้แบบแปลนเซสนาก็ลองดูได้นะครับมีคนขอเยอะแยะอยากได้แบบไพเปอร์ก็มีคนขอเยอะแยะก็เราไปดูนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอามาใช้ซึ่งอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์นะครับสำหรับในวงการเครื่องบินเล็กเนี่ยก็ควรที่จะได้แวะเวียนเข้าไปดูกันนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเรารู้วิธีการสร้างได้แบบแล้วเนี่ยในขั้นตอนการสร้างเนี่ยนะครับขออย่างเดียวละนะครับการรีบๆสร้างเครื่องบินเล็กให้เสร็จไวๆเนี่ยโอเคครับมันได้เครื่องบินมันก็จริงแต่อย่างแรกเลยมันไม่สวยนะครับอย่างที่สองก็คือการสร้างมันไม่ประณีตพอไม่ประณีตปั๊บผลการบินออกมามันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับอย่างไรแล้วนะครับอย่างไรแล้วนะครับขอให้ใจเย็นๆในการสร้างเครื่องบินเล็กอย่ารีบๆเอาไว้ให้เสร็จไวๆอยากจะบินไวๆนะครับถ้าคุณรีบสร้างรีบเสร็จนะฮะมันก็ได้เครื่องบินออกมาที่ ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นักนะครับก็แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับถ้าหากสนใจรายละเอียดนะครับในเรื่องของการสร้างเครื่องบินเล็กจะมาคุยมาพูดคุยกันเนี่ยก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับโทรมาได้เลยสายตรงนะครับที่086-774-0233นะครับวันนี้ในตอนสนุกของเครื่องบินเล็กอาจจะสั้นๆไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวยาวๆในช่วงลอยลมบนช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกับเพลงสนุกๆที่นำมาฝากกันเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคิดมากเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเวหาน่าสนุกนะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเวหาน่าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวเทคโนโลยีการบินและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจโดยมีผมธนวัฒน์ทันตีครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับลอยลมบนวันนี้ไม่พาออกไปไกลครับอยู่บ้านกันดีกว่าสักพักนึงนะผู้ที่อยู่บ้านแล้วสะท้อนใจนะครับผมไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับไปทำงานที่อื่นซะนะครับไปอยู่นอนอยู่ตามที่พูดเป็นคนร่อนเร่นะครับไปนอนตามที่ต่างๆ นะครับก็ไปทำงานแล้วก็ไปติดค้างอยู่ที่ทำงานนั่นแหละครับไปนอนอยู่ไบเทคมั่งอยู่สยามพารากอนมั่งไม่ใช่นอนตามที่ข้างถนนนะครับก็คือทำงานอยู่ข้างในตัวอาคารนั่นแหละนะครับไม่ได้กลับบ้านเลยบ้านน่าอยู่นะครับแต่ตัวคนไม่อยู่นะครับบ้านนั้นเป็นชีวิตเลยนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นมากกว่าที่พักอาศัยนะครับแต่ว่าเป็นศูนย์รวมของความรักความปรารถนาดีบ้านจึงคงมีความบรรยากาศของความสุขความอบอุ่นสะดวกสบายแก่ผู้อยู่อาศัยด้วยนะครับพร้อมทั้งสร้างชีวิตชีวาให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยและในความคิดนี้เองนะครับมันมีความคิดที่แตกต่างอยู่บางอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในความคิดของผมเนี่ยบ้านจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นที่พักที่หลับที่ซุกหัวนอนเท่านั้นนะครับแต่ว่าบ้านจะต้องเป็นแหล่งที่สามารถรองรับจินตนาการรองรับเราเรียกว่ารองรับปัญญาทางสมองที่เราจะสร้างสรรค์ต่างๆขึ้นมาต้องมีอุปกรณ์มีพื้นที่มีอะไรต่างๆให้เราสามารถสร้างสรรค์งานได้ที่บ้านเพราะไม่รู้จะไปสร้างที่ไหนถ้าไม่ได้เริ่มงานที่บ้านนี่ก็ลำบากนะครับบ้านผมจึงเต็มรกไปด้วยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเยอะมากจริงๆนะครับใครไม่ได้ไปเที่ยวบ้านผมจะงงมากคุณจะเอาอะไรนะครับถ้าจะมีทุกอย่างนะครับเครื่องจักรกลเครื่องนะฮะเพราะเราเป็นคนที่ชอบสร้างงานนะครับสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆใหม่ๆให้วงการเยอะแยะมากเลยนะครับคราวนี้ครับในเรื่องของเทคนิคการทำบ้านให้น่าอยู่เนี่ยนะครับมีคำแนะนำเรื่องของการผสมผสานอย่างลงตัวกับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยมาเกี่ยวข้องเพราะว่าคำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยครับความหมายของเขาเนี่ยคือการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นโดยการจัดวางองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ดีก็จัดวางใหม่ให้ดีซะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ดันให้ดีขึ้นนะครับมันสามารถผสมผสานอย่างลงตัวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เรานำมาฝากกันไม่ยากเลยนะครับก็ถ้าเราทำบ้านหรือทำสถานที่พักอาศัยถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะสร้างชีวิตชีวานะครับให้ความสวยงามแล้วก็เพื่อกรีดเพื่อแบบเรียกความเฮงอย่างลงตัวด้วยเทคนิคง่ายๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับบางคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกแต่คุณลองดูสิครับทำไมมันเกิดผลดีขึ้นลองคิดดูนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงแหละศาสตร์จีนไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับแต่ว่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ยงคงอพันไม่ได้นับเป็นพันๆปีหรอกครับนั่นคือแนวคิดของผมนะครับเอาลองมาดูครับว่าทำยังไงให้บ้านน่าอยู่ลองมาดูที่เรื่องของความเรียบความโปร่งโล่งสบายบ้างนะครับบ้านใดที่อยู่แบบเรียบง่ายปลอดโปร่งโล่งสบายนั้นน่าอยู่นะครับท่านสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการเปิดหน้าต่างรับแสงธรรมชาติเข้ามาซึ่งก็จะช่วยทำให้บ้านเนี่ยว่างขึ้นนะครับมีมิติสร้างความต่อเนื่องของพื้นที่ความโปร่งนั้นสามารถทำได้เพียงให้บ้านมีพื้นที่ที่ว่างๆเนี่ยมากที่สุดนะครับหลีกเลี่ยงการกั้นห้องการทำผนังที่เป็นผนังทึบนะครับแต่ถ้าเกิดปัญหามีความจำเป็นที่จะต้องมีการกั้นผนังยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีขนาดใหญ่ๆแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เต็มพื้นที่เนี่ยบางทีมันเปลืองแอร์เปลืองไฟนะครับก็กั้นซะซึ่งการกั้นห้องเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ฉากหรือว่าม่านที่เป็นสามารถเลื่อนได้ก็แล้วกันนะครับก็จะเพื่อทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้ตามความเหมาะสมนะครับนะฮะเปิดนอกจากเปิดรับแสงสว่างจากภายนอกแล้วนะครับอย่างเปิดรับอากาศที่บริสุทธิ์จากภายนอกด้วยนะครับบ้านบางบ้านนะครับวางหน้าต่างอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องคำว่าไม่ถูกต้องนั้นนะครับมันจะมีเรื่องของทิศทางของลมที่พัดเข้าสู่บ้านด้วยอันนี้สำคัญตั้งแต่เรื่องของการออกแบบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดออกแบบมาแล้วแล้วปรากฏว่ามันสร้างออกมาแล้วมันผิดทิศทางก็สามารถมาแก้กันได้โดยการจะมีการปรับมุมหน้าต่างนะครับเปลี่ยนบานเปิดไปเปิดอีกด้านนึงหรือไม่ก็เพิ่มหน้าต่างเข้าไปในจุดที่เป็นจุดลมพัดผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพิ่มสิ่งเราเรียกว่าม่านบังคับลมนะครับซึ่งมันจะเป็นโครงสร้างไม้บังอยู่ข้างนอกอาคารนะครับตั้งไว้ข้างนอกแล้วก็เมื่อลมพัดมาแทนที่จะผ่านไปก็จะปะทะไม้แล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านทำได้นะครับซึ่งอันนั้นก็คือเรื่องของการทำให้บ้านโปร่งโล่งสบายนั่นเองนะครับต่อมาครับเรื่องของเคลียร์ของกวนใจจริงๆแล้วในเรื่องขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นต้นของการทำบ้านให้น่าอยู่ตามหลักฮวงจุ้ยเลยครับนั่นก็คือเรื่องของการเก็บกวาดบ้านให้สะอาดอย่าปล่อยให้บ้านรกนะครับเพราะว่าของที่รกรุงรังนั้นจะปิดกั้นพลังงานที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตวิญญาณทำให้ผู้อยู่นั้นรู้สึกว่าไร้ระเบียบแล้วก็สับสนทางนี้จึงควรจัดบ้านให้เป็นระเบียบและเรียบร้อยนะครับซึ่งในการจัดบ้านเป็นระเบียบให้เรียบร้อยนี่นะครับท่านสามารถใช้กระบวนการในการจัดได้หลากหลายนะครับที่นิยมก็จะเป็น5สอแต่ขอแนะนำอย่างนี้นะครับการจัดบ้านด้วยกระบวนการวิธีการ5สอเนี่ยนะครับเนื่องจากบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมีการอยู่มากมายหลายคนยกตัวอย่างที่ครอบครัวเล็กๆตอนนี้ก็จะมี4คนนะคร่าวๆนะครับ3คนเป็นอย่างน้อยพ่อแม่แล้วก็ลูก1คนหรือว่าอาจจะเป็น3คนพ่อ4คนพ่อแม่ลูก2นะครับอันนี้ไม่ใช่พ่อแม่และลูกนะครับแต่เป็นพ่อแม่และลูก2คนนะครับ4คนนะฮะข้าวของที่อยู่ภายในบ้านน่ะเชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของแม่คนเดียวหรอก นะครับไม่ใช่ของพ่อคนเดียวด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของลูกคนเดียวด้วยนะครับการเคลียร์ของกวนใจให้พ้นบ้านเนี่ยนะครับมันอาจจะรวบรวมถึงการเก็บเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยไปไว้ในที่ที่เหมาะสมรวมถึงอันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายแจกทิ้งไปซะเพราะฉะนั้นการเก็บบ้านให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนะครับก็ต้องสอบถามเจ้าของที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงด้วยถ้าไม่งั้นจะเป็นการลดทอนพลังงานนะครับเรียกว่าถึงขั้นการบั่นทอนลดทอนพลังงานร่างกายและจิตวิญญาณของเจ้าของด้วยนั่นอันนี้สำคัญมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าของรกแล้วก็เอาไปทิ้งโดยพละการนะครับสอบถามกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เตือนไว้นะครับต่อไปเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์อันนี้จะสะดุ้งสะเทือนใครบ้างผมไม่ว่าผมไม่รู้นะครับเตือนไว้นะครับต่อไปเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนะครับเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนอกจากสำหรับใช้งานแล้วยังเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัยอีกด้วยดึงต้องมีการพิถีพิถันในการเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องรับแขกนะครับควรหลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์ที่หนาและหนักรวมถึงมีขนาดใหญ่คับห้องเพราะว่าจะทำให้ใช้พลังงานซึ่งจะมีการไหลเวียนอยู่ภายนอกรับแขกนั้นไหลเวียนได้อย่างไม่สะดวกนะครับควรใช้เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์หรือหลายชิ้นหลายหน้าที่และก็เรียกว่ามัลติฟังก์ชันนะครับแทนการใช้เฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวอาจจะทำได้หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นที่นอนก็ได้เป็นที่นั่งก็ได้ที่เรียกว่าโซฟาเบสนะครับอยากจะนอนก็พับลงมาก็เป็นที่นอนแล้วนะครับอยากจะนั่งก็ดันมันกลับเข้าไปก็จะเป็นที่นั่งแล้วนะครับต่อไปครับเติมเสน่ห์ให้บ้านด้วยการผสมผสานงานศิลปะซึ่งการเติมเสน่ห์ให้บ้านนั้นสามารถทำได้หลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงบ้านให้เป็นแกลเลอรี่ไอ้คำว่าแกลเลอรี่เนี่ยคือห้องแสดงภาพนั่นเองด้วยการเลือกภาพที่สวยงามและสิ่งของที่น่าสนใจมาจัดวางตกแต่งตามห้องต่างๆนะครับซึ่งหากคุณจะเพิ่มดีกรีของตกแต่งบ้านก็จะมีมากมายหลายอย่างเลยนะครับมาพร้อมกับความเฮงด้วยตามหลักฮวงจุ้ยด้วยกันละกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคนเกิดปีมะเมียคนเกิดปีมะเมียฟังนะครับหาภาพม้ามาไว้นะครับในบ้านนะครับฝูงม้าหรืออะไรก็ได้นะก็จะช่วยเพิ่มความเฮงให้กับบ้านนะครับเกิดปีไหนก็เอาภาพปีนั้นมาแล้วกันนะครับเกิดปีจอก็เอาภาพน้องหมามาเกิดปีอะไรนะฮะเกิดปีเสือก็เอาภาพเสือมานะครับเป็นการเพิ่มความเฮงนะครับเกิดปีงูนะครับงูมี2งูนะครับมะเสงมะโรงงูใหญ่กับมะเสงงูเล็กอันนี้ผมไม่เคยเห็นภาพงูเล็กอ้อมีนะครับภาพงูจงอางภาพงูต่างๆที่แสดงถึงบอกถึงแบบสง่าราศีพลังอำนาจก็เอามาได้เลือกมาก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ภาพมะเสงงูเล็กคุณเอาภาพงูเขียวมามันก็ยังไงอยู่นะครับส่วนภาพมะโรงงูใหญ่ไม่ต้องกลัวครับมะโรงนะครับมังกรก็เป็นมะโรงพญานาคก็เป็นมะโรงภาพสวยๆพวกนี้เอามาได้ห้องรับแขกนะครับน่าจะมีผลไม้หรือเป็นต้นอะไรก็ได้นะครับที่ดูเป็นสิ่งที่เป็นอาหารนะครับแต่ว่าเป็นการจัดวางเพื่อความสวยงามยกตัวอย่างเช่นมีส้มนะครับส้มเป็นผลสดก็ได้หรือส้มประดิษฐ์ก็ได้หรือรูปภาพก็ได้นะครับเอามาประดับไว้ที่บริเวณโต๊ะรับแขกหรือว่าเป็นห้องรับแขกนะครับก็จะช่วยส่งเสริมทางด้านโชคลาภแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับรูปปั้นนะครับมีอยู่หลายชนิดที่นิยมนำมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีเสียหรืออะไรก็ตามนะครับมีอันนึงที่แนะนำนะครับคือตัวหัสดีนี่คือรูปปั้นช้างนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาและก็โชครวมทั้งการตั้งช้างไว้ห้องรับแขกนะครับแต่การตั้งช้างนี้ห้ามหันหน้าออกสู่หน้าประตูโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะทำให้ครอบครัววุ่นวายมีแต่เรื่องขัดแย้งเดี๋ยวต้องกลับไปดูซะหน่อยแล้วนะครับว่าที่บ้านผมมีช้างอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะครับตั้งออกไปข้างนอกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูซะแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกมีแต่เรื่องขัดแย้งเอาละครับเดี๋ยวก็ไปหันหน้าเข้ามาซะก็แก้ไขก็หายแล้วนะครับห้องทำงานนะครับให้ติดภาพทิวทัศน์ในภูเขาติดตั้งในตำแหน่งหลังโต๊ะทำงานเพราะมีความหมายว่าพักพิงมั่นคงและความหนักแน่นนะครับคุณจะเอาเมาส์ภูเขาไฟฟูจิหรืออะไรก็ได้นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับถ้าภูเขาทองได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะต้นภูเขาที่ว่านี่จะปกคลุมด้วยพืชไม้สีเขียวหรือจะเป็นหิมะขาวโพลนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นภูเขานะครับไปถ่ายภาพเขาแหลมเผาหญ้าที่จังหวัดระนองนะครับเป็นภูเขาหัวโลนหรือว่าเขาแหลมนะครับอันนี้ไม่น่านะครับจะเป็นความหมายที่ไม่เป็นมงคลนะครับภาพหลังโต๊ะทำงานไม่ควรจะเป็นภาพที่แสดงถึงสิ่งที่เคลื่อนไหวเช่นภาพน้ำตกภาพม้าวิ่งภาพรถแข่งอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะว่าจะแทนความหมายของความเหน็ดเหนื่อยที่ผมบอกว่าเป็นภาพม้าในปีมะเมียนะครับอันนี้ม้าสวยๆนะครับยืนสง่านะครับในห้องนอนนะครับรูปภาพที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นภาพที่นุ่มนวลเช่นภาพดอกไม้ภาพสวนดอกไม้บางคนนิยมนำภาพเด็กๆไปไว้ที่ห้องนอนนะครับก็อันนั้นสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็ได้นะครับลูกออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าภาพใช้เป็นห้องนอนของชายหนุ่มโสดในนี้ภาพอะไรก็คงไม่ต้องบอกกันนะครับห้องอาหารนะครับติดภาพวิวหรือภาพต้นไม้ที่มีทาน้ำไหลนะครับเพราะว่าช่วงเวลารับประทานอาหารนั้นถือเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนการที่ได้เห็นภาพวิวสวยๆย่อมทำให้บริโภคอาหารได้อย่างมีรสชาติมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำภาพอาหารหรือผลไม้สดๆก็ยังเสริมให้บริโภคอาหารอร่อยมากขึ้นอีกด้วยและอีกหนึ่งภาพที่ควรจะมีและจำเป็นจะต้องมีไว้ในบ้านนะครับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ติดตั้งในที่ที่เหมาะสมไม่ควรวางใต้คานหันหน้ารับเท ทิศทางที่ทางผู้คนเข้าบ้านหรือว่าเหนือสิ่งสักการะบูชาอันนี้ฝากไว้นะครับเสริมฮวงจุ้ยเพื่อความอยู่ดีกินดีมีสุขของทุกคนในรายการนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในรอยลำบนของวิหารน่าสนุกนะครับเอาละครับพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงของคุณอัศนีวสันต์นะครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับ
ทันเทคโนโลยี
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเพลงสักครู่นี้อาจจะไม่จบไม่เป็นไรนะครับต้องขออภัยเอาละครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของทันเทคโนโลยีมีเรื่องราวใกล้ตัวมาฝากอีกเช่นกันครับท่านผู้ฟังครับทันเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับเป็นเรื่องของกระเทียมครับกระเทียมจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่อยู่กับเรามาโอ้โหเป็นพืชผักที่อยู่กับเรามานานมากนานมากๆนะครับนานมากแล้วนะครับเรารู้จักกระเทียมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับกระเทียมนี่เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่มีสรรพคุณในการบำบัดรักษาโรคได้หลายชนิดนะครับการกินกระเทียมเป็นประจำนั้นจะทำให้ผิวหนังสะอาดเพราะว่ากระเทียมนั้นจะไปทำความสะอาดเลือดช่วยให้ผิวหนังดีขึ้นรักษาผิวที่เป็นตุ่มแผลและก็ผิวหนังด่างดำสิวแล้วก็ฝีด้วยนะครับนอกจากนี้กระเทียมยังช่วยลดความดันโลหิตสูงเพราะว่ากระเทียมจะไปขยายเส้นเลือดให้กว้างขึ้นมีการป้องกันผนังหลอดเลือดหนาและก็แข็งตัวนะครับซึ่งเป็นที่มาของโรคอัมพาตอัมพฤกษ์เพราะว่ากระเทียมนี่ไปยับยั้งการสร้างสารกรอมโปรเซน B2 ซึ่งสารตัวนี้เป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้เลือดจับตัวเป็นก้อนและก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตสูงนะครับรวมถึงกระเทียมนั้นสามารถป้องกันการเป็นวัณโรคหรือว่านิวโมเนียได้ป้องกันโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารนะครับช่วยกระตุ้นการบีบตัวของผนังกระเพาะลำไส้ป้องกันโรคท้องผูกและขับลมในกระเพาะลำไส้ในอินเดียครับใช้กระเทียมโขลกแล้วก็นำมาสระผมช่วยป้องกันผมงอกได้อีกด้วยถ้ารู้แล้วอย่างนี้หันมากินกระเทียมกันดีกว่านะครับการกินกระเทียมปัจจุบันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ว่าไม่ต้องมากังวลกับรสชาติที่เผ็ดร้อน แล้วก็กลิ่นที่รุนแรงถึงขั้นขนาดไล่แดกูล่าได้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีการสกัดกระเทียมออกมาเป็นสารประกอบให้สามารถรับประทานกันได้ง่ายๆนะครับเอาอย่างน้อยๆนะครับสารอย่างน้อยๆนี่นะครับกระเทียมที่รับประทานเนี่ยจะมาในลักษณะของกระเทียมแคปซูลก็มีซึ่งกระเทียมแคปซูลเนี่ยนะครับแคปซูลก็เป็นแคปซูลยาธรรมดาแต่ว่าข้างในนั้นมีกระเทียมที่บดเป็นผงมาแล้วนะครับคุณค่าทางอาหารเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ว่าคุณสามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของคุณค่าของหลายๆอย่างนี่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับนอกเหนือจากกระเทียมแล้วเนี่ยปัจจุบันในเทคโนโลยีในการสกัดคุณค่าทางอาหารจากพืชนะครับมีอยู่มากมายนะครับนอกจากกระเทียมที่จะมีการสกัดเม็ดอื่นๆที่เดิมแต่ละครั้งที่เวลาจะรับประทานกันทีเนี่ยผมต้องปิดจมูกเพราะเหม็นฉุนเลยนะครับทานแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวนะครับกลิ่นแรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปัจจุบันนี้ก็เลิกแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่สามารถที่จะสกัดเก็บเอาไว้ได้แล้วก็รับประทานก็จะง่ายขึ้นนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับในเรื่องของกระเทียมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงซึ่งคุณสามารถที่จะรับประทานได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องของกลิ่นต่อไปแล้วนะครับเอาละครับยังมีเวลาเหลือเล็กน้อยมีเรื่องเล่าสู่กันฟังในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งฝากไว้ในช่วงของทันเทคโนโลยีนี้ด้วยก็แล้วกันเพราะว่าปัญหาในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยฮะอย่างแรกเลยนะครับอย่างนึงที่ขอเตือนไว้คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์ในการขับรถนะครับขอให้ลดใช้โทรศัพท์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับโทรศัพท์น่าใช้มากนะครับแล้วก็ออกแบบอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นระบบนำร่องอะไรต่างๆแต่ว่าอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ท่านเหลือบตามองโทรศัพท์นั่นก็คือโอกาสเกิดอันตรายเกิดขึ้นมากมายไกลกองเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับในรายการนี้นะครับวันนี้ก็คงหมดเวลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับจริงๆแล้วมีเพลงที่อยากให้ฟังอีก 2-3 เพลงแต่ว่าคงต้องติดไว้สำหรับในรายการหน้าในวิหารหน้าสนุกนะครับปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะครับเรียกว่าในวงการการบินนั้นมีอะไรเกิดขึ้นไม่ซ้ำแต่ละวันเลยนะครับเอาละครับรายการวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณเพ็ญประภาหัสดีนะครับจัดทำบทรวบรวมข้อมูลแล้วก็คัดเลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันคุณเพ็ญไทยสุคนสลังสีครับรับหน้าที่เป็นผู้กำกับเทคนิคนะครับแล้วก็ผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการนะครับมีเรื่องราวที่ฝากไว้นิดนึงส่วนท้ายรายการนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจค่ายวิทยาศาสตร์การบินเรียกว่าค่ายแทงโก้แคมป์นะครับยังมีเวลาเหลืออยู่อีกไม่นานนะครับที่จะมาสมัครการเป็นค่ายที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิอนุรักษ์พัฒนาอากาศยานไทยสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบด้านการบินนะครับน้องๆสามารถที่จะไปเรียนรู้ต่อยอดได้ลองดูว่าตัวเองชอบจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบน้องๆก็จะได้ก้าวสู่สายงานด้านการบินอย่างถูกต้องถูกช่องทางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองไปดูแล้วเราชอบการบินก็จริงแต่พอเราทำเข้าจริงๆแล้วไม่ชอบเนี่ยอันนี้ก็ค่อยว่ากันก็แล้วกันนะครับเป็นค่ายที่จัดโดยมูลนิธิอนุรักษ์พัฒนาอากาศยานไทยนะครับวันที่23-27นี้สนใจก็สอบถามได้เลยนะครับที่มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสนามบินดอนเมืองนั่นเองนะครับติดต่อหมายเลขโทรศัพท์02-534-5012-3นะครับกิจกรรมมีมากมายไก่กองเลยครับเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับกิจกรรมมากมาย5วัน4คืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครื่องบินจำลองนางสาวสยามเครื่องร่อนเครื่องบินเล็กบล็อกแรลลี่เกมโชว์แฟนพันธุ์แท้อากาศยานไทยนะครับเยี่ยมชมทัศนศึกษาตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนการบิน BAC เวชศาสตร์การบินลาภพิพันธ์กองทัพอากาศบริษัทวิทยุการบินนะครับแต่ละที่นั้นเข้าไปยากๆทั้งเลยนะครับเยาวชนจะได้รับความรู้ได้รับทักษะและประสบการณ์ในด้านการบินเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้มีความรักรู้คุณค่าและก็หวงแหนเครื่องบินไทยมีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิด้านการบินของไทยและก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับพบกันได้ในงานเด็กไทยรักเครื่องบินไทยนะครับวันที่23-27เมษายนปี2555ติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชโองการหมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ